Гаворыць радыё Свабода, менскі час 20 гадзінаў, у студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны эфіру «Жывая свабода. Вынікі дня». Сярод іншага мы пагаворым пра вынікі выбараў ва Украіне, у тым ліку паслухаем рэпартаж з Кіева і пагутарым з нашай карэспандэнткай Александрай Дынько. А таксама даведаемся меркаванні жыхароў горадні, якія дачыненні новая Украіна пабудуе з Беларусію і Расіяй. Але спачатку навіны я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. На парламенцкіх выбарах ва Украіне пасля падліку 60% пададзеных бюлетэняў лідзіруе Народны фронт прэм'ер-міністра Арсенія Яцунюка. Ён мае амаль 22% галасоў. За ім ідзе блок Петра Парашэнкі 21% з паловай галасоў. У Вярховную Раду таксама праходзіць аб'яднанне «Самадапамога» Львовскага мэра Андрэя Садовага, у яго крыху больш як 11% галасоў, апазіцыйны блок амаль 10%, радыкальная партыя Алега Ляшко каля 7,5% і бацькаўшчына Юліі Цімашэнкі больш за 5,5% галасоў. Нацыяналістычная партыя «Свабода», якой прадказвалі вяртанне ў парламент, а таксама дзве партыі, якія выступалі за ўмацаванне адносінаў з Расіяй, камуністычная партыя Украіны і моцная Украіна былога віцэ-прэм'ера Сергея Цігіпкі, у парламент не праходзяць. Удзел у галасаванні, які адбыўся ў нядзелю, прынялі больш як 52% выбаршчыкаў. Назіральнікі ПАСЕ і АБСЕ ў цэлым ухвалілі выбары Верховную Раду Украіны. Выступаючы сёння на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве, Кен Харстэт, спецыяльны каардынатар АБСЕ, падкрэсліў, што выбары насілі спаборны характар, былі выкананы ўсе фундаментальныя свабоды, галасаванні падлік галасоў былі празрысты, супрацоўнікі выбарчых камісіяў бесстароннія. Еўрапейскі звяз вітаў правядзенне выбараў ва Ўкраіне. У сумеснай заяве кіраўніка Еўракамісіі Жазэ Мануэля Барозу і старшыні Еўрапейскай рады Германа Ван Рэмпія кіраўнікі Еўразвязу выказалі спадзяванне на дасягненне нацыянальнага яднання і згоды ва Ўкраіне на актывізацыю палітычных і эканамічных рэформаў і цеснае супрацоўніцтва з Европай. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лавроў са свайго боку заявіў, што Масква прызнае вынікі выбараў ва Ўкраіне, нягледзячы на шматлікія парушэнні. У прыватнасці, надзначыў выпадкі запалохвання выбаршчыкаў і залежнасць шмат такіх сродкаў масавай інфармацыі ад палітычных і карпаратыўных інтарэсаў. Прэзідэнтам Бразіліі пераабраная левы палітык 66-гадовая Дылма Русеф. Яна набрала больш як 51% галасоў выбаршчыкаў, апярэдзіўшы бліжэйшага суперніка цэнтрыста Аэсію Невеса. Сацыял-дэмакрат Аэсія Невес настойваў на рынкавых пераўтварэннях, здольных, як лічаць яго прыхільнікі, больш эфектыўнаму развіццю краіны. Русеф і узначальваемая ёю працоўная партыя зрабілі стаўку на пашырэнне сацыяльных праграмаў. Служба бяспекі інфармацыі Чэхіі заявіла пра надзвычай высокі колькасць прадстаўнікоў расійскіх спецслужбаў сярод супрацоўнікаў амбасады Расіі ў гэтай краіне. Пра гэта гаворыцца ў апублікаваным сёння штогадовым дакладзе ведамства дзяржаўнай бяспекі. Пра гэта перадае агенцтва Рэйтар. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.ком.